วัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดว่าลงทุนกับอะไรดีที่สุดในปี2020จริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะปี2020นะครับผมหมายถึงโดยรวมนะว่าลงทุนกับอะไรดีที่สุดในความเห็นของผมนะผมคิดว่าควรจะลงทุนกับตัวเองอันนี้ผมคิดว่าทุกคนอาจคิดว่าเอ้ยก็รู้อยู่แล้วอันนี้ผมพูดจริงๆเนื่องจากว่าหลายๆคนที่ผมเจอในช่วงนี้มีความรู้สึกว่าอยากจะได้เงินเร็วผมคิดว่าทัศนคติของวัยรุ่นไทยบางคนเปลี่ยนไปเขาอยากจะคิดว่าเขาจะทำอะไรตรงนี้แล้วก็รวยเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยเจอความลำบากมาก่อนทำให้คือสบายในเด็กพ่อแม่ก็เลี้ยงดูดีทำให้ตัวเองก็เป็นคนสบายนะครับคราวนี้ก็คิดว่าอยากได้เงินง่ายๆแล้วไปดูชอบดูทีวีรายการต่างๆที่ดูหรูหราหรือเพื่อนอาจจะคุยกันทำให้เราคิดว่าเฮ้ยทุกอย่างมันได้มาง่ายนะเดี๋ยวจะรวยเลยเดี๋ยวจะอะไรงี้ก็ทำให้ทัศนคติไปทางนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ค่อยลงทุนกับตัวเองเพราะว่าการลงทุนกับตัวเองเนี่ยมันจะต้องเสียทั้งเวลาแล้วก็ทั้งเงินด้วยแต่การที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยผมว่าต้องเปลี่ยนทัศนคติก่อนคือบางคนคิดว่าปัญหาอยู่ที่เงินนะซึ่งผมก็ไม่เถียงคือถ้าคุณเกิดมารวยหรืออะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรคุณก็จบแต่ปัญหาคือถ้าคุณไม่มีเงินตอนแรกล่ะคุณจะเอาเงินมาจากไหนคุณก็ต้องสร้างทักษะแต่ก่อนที่จะสร้างทักษะได้อะผมคิดว่าคุณต้องเปลี่ยน mindset ของคุณก่อนหรือเปลี่ยนความคิดของคุณซึ่งหลายๆคนที่ผมสังเกตโดยเฉพาะน้องในออฟฟิศหรือคนใกล้ตัวเนี่ยผมว่าถ้าเขาไม่มี mindset ที่ถูกต้องแล้วเขาจะไม่สามารถพัฒนาทักษะของเขาไปได้อันนี้ผมสังเกตจริงๆนะแล้วก็ดูจากระยะยาวผ่านมาหลายปีบางคนที่ยังเหมือนเดิมหรือ mindset ไม่ค่อยเปลี่ยนไปก็ไม่ค่อยเรียนรู้อะไรเยอะเพราะตัวเองไม่ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะลงทุนกับตัวเองที่จะทำให้มันดีขึ้นให้ตัวเองเก่งขึ้นให้ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆแหละครับแต่บางทีก็จะคิดถึงปัญหาแต่ว่าขาดเงินต้องการเงินหรือทำอะไรที่ได้เขาเรียกว่านะทำแล้วต้องได้ทันทีอะไรเงี้ยครับเขาจะคิดแต่อย่างนั้นแล้วให้มีเงินก็จะเอาเงินไปใช้กับความฟุ่มเฟือยสร้างภาพเอาไปทำอะไรที่แบบว่าไม่มีรีเทิร์นกลับมาโดยที่อาจจะเป็นเพราะความสุขของเขาซึ่งผมก็ไม่เถียงหรือว่าบางทีก็เป็นเพราะว่าอยากให้คนอื่นรู้สึกยอมรับเราเห็นเราดูเราดีชื่นชมเราในโซเชียลในเพื่อนสังคมอะไรเงี้ยผมก็ไม่เถียงนะก็อาจจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่ระยะยาวแล้วว่าถ้าคุณสามารถมีกำลังที่จะดูแลได้ดูแลตัวคุณหรืออะไรเงี้ยไม่เดือดร้อนใครผมว่าโอเคแต่คุณก็อย่าเถียงถ้าอนาคตคุณเหมือนกับว่าไม่พัฒนาทักษะแล้วคุณไม่สามารถหาเงินได้ตามที่คุณต้องการมันก็เป็นเค้าเรียกว่านะเป็นความผิดของคุณไม่ใช่เป็นความผิดของคนอื่นอะกันที่กลับกันผมสังเกตคนบางคนที่ผมรู้จักมาตั้งแต่ยังไม่มีเงินเลยแล้วกว่าแล้วเขามี mindset หรือทัศนคติที่ถูกต้องผมเห็นคนพวกนี้จะลงทุนกับตัวเองเขาจะศึกษาทักษะในบางอย่างเขารู้ว่าเขาอยากจะทำอะไรแล้วแต่คนนะว่าเขาบอกอะไรเขาจะตั้งใจทำมันจริงจังมีคอร์สเรียนหรือมีอะไรที่จำเป็นหรือต้องใช้เวลากับมันเขาก็จะทุ่มเทเวลาทุ่มเททั้งเงินเพื่อที่จะเก่งทางด้านนั้นและมีความเชี่ยวชาญด้านนั้นจะบอกว่าผมก็มีความผิดพลาดหลายอย่างมาก่อนยกตัวอย่างเลยผมเคยลงทุนกับตัวคริปโตตอนผมไม่รู้เรื่องตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็เสียเงินกับมันเป็นหลักแสนอยู่โดยที่ผมไม่รู้เรื่องแล้วผมก็มีความโลภในตอนนั้นซึ่งคนที่เขาได้กันเยอะเขาก็มาบอกว่าให้ผมรีบซื้อเลยอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องโทษตัวเองที่ผมไม่ให้เวลาในการที่จะเรียนรู้กับมันซึ่งถ้าผมได้เรียนรู้กับมันแล้วผมอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหมายถึงว่าผมอาจจะลงทุนแต่ลงทุนนิดหน่อยเพื่อทดสอบเลยแล้วก็ตามตัวที่เราจะไม่ลงทุนแบบเราไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ผมว่าเป็นข้อผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นกับตัวผมแล้วผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี้ยเอาเป็นบทเรียนคือใครอยากจะทำอะไรให้เก่งอ่ะถ้าคุณไม่ได้มีเงินเยอะมากโอเคถ้าคุณมีเงินเยอะคุณไปลงทุนทำเสียไปไม่เกิดเขาเรียกว่าไม่กระเทือนกับครอบครัวคุณไม่กระเทือนกับตัวคุณก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าลงทุนทำไปแล้วอ่ะแล้วเสียดายเงินตรงนั้นเหมือนกับว่าเรามีปัญหาทำให้เกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่านะจริงๆคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้คือปล้นร้านทองอ่ะผมว่าอย่างเงี้ยคนไทยเป็นเยอะนะแต่อันนี้เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างที่มันอาจจะเขาเรียกว่าอุกชะกันหรือว่าสะเทือนขวัญไปหน่อยแต่ผมว่าคนไทยที่เป็นอย่างเงี้ยใช้เงินเกินตัวแล้วก็มีปัญหาเรื่องเนี้ยผมว่าเยอะแต่พวกเขายังไม่เปิดเผยตัวหรือคนข้างๆก็เดือดร้อนแต่ยังไม่รู้ผมก็เลยคิดว่า คุณเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนทัศนคติลงทุนกับตัวเองอยากทำอะไรทำให้มันจริงจังอย่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วก็ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นแต่อันนี้ไม่ค่อยยกเว้นสำหรับคนที่ผมคิดว่าเขาเป็นเขาเรียกว่านะคนรีวิวหรือคนอะไรก็ตามที่เขาเป็นหน้าอินสตาแกรมอะแล้วเขาต้องการมีภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยแล้วเขาสามารถหาเงินจากการรีวิวได้หรือว่าขายของพวกของความงามหรือของอะไรก็ตามแหละที่เขาอยากขายแล้วผมก็เห็นด้วยนะเรื่องนี้ว่าเขาก็ลงทุนกับสิ่งนั้นในการที่เขาดูดีหน่อยเพื่อคนจะมาติดตามเขาแล้วก็เขาก็สามารถจะหารายได้จากนั้นได้ครับก็วันนี้อยากสรุปเลยแล้วกันผมพูดมายืดยาวไม่รู้จะมีประโยชน์หรือเปล่าผมก็ยังงงอยู่นะแต่ก็อยากจะให้ไอเดียว่าปีนี้ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยตั้งเป้าลองจัดสรรงบประมาณกับเวลาลงทุนกับตัวเองดูซิว่าอะไรจะทำอะไรก็อาจจะผูกมาจากโกที่ผมได้พูดถึงก่อนหน้านี้มันมีเป้าหมายอยากทำอะไรแล้วก็อยากจะให้เอาเวลากับเงินน่ะไปทุ่มในสิ่งนั้นมากกว่าไปใช้ฟุ่มเฟือยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์ฟังจนจบครับสวัสดีครับ